Qui lui laisse tel groupe en lui.
La vie,
Satura, a vsemu za vse.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes namenimo nekaj besed psom, govora bo o pseh, psih, verjetno še bolj o ljudeh. Povemo za začetek, da so delali eno raziskavo v Boulderju v Koloradu, na Univerzi Kolorada. Pod drobnogled so vzeli 60 zaključnih skupnosti, družin in seveda tudi vsega tistega, s čimer te družine živijo. Kaj so ugotovili? Ugotovili so, da obstaja, skratka analizirali so, kako se gibljajo bakterije in drugi mikroorganizmi znotraj teh zaključenih celic. In na presenečenje vseh ugotovili, da lastniki psov delijo neko mikrobno vez, ki je veliko močnejša z svojimi domačimi žvalmi, predvsem psmi, bolj kot pa svojimi otroci. Skratka, bakterije, ki jih imajo starši, lastniki psov in pa njihovi psi, so v konstantni navezi, da si ravno otroci, ki raje in se pogosteje tudi igrajo z psmi, tega nimajo. Zdaj odprta so vprašanja, zakaj je temu tako. Na Univerzi v Koloradu obljubljajo, da bodo to vez tudi razložili v nadaljnih raziskavah. Seveda pa ta fakt nekako osvetljuje, čemu ljudje, te starejši, potem s tako radostjo onemogočijo, da bi te naši domači ljubljenčki imeli otroke, ne? Torej, govorimo o sterilizaciji, kastraciji in podobnih zadevah, ne? Marsikdo se ne čuti krivega za pohabljanje teh živali in si misli, da počne še nekaj dobrega, in vendarle so znanstveniki enega drugega predela Združenih držav Amerike dokazali tudi nekaj, kar gre seveda uprit temu, da s tem, ko steriliziramo, kastriramo žival, naredimo nekaj dobrega, ugotovili so, da živali živijo dlje časa. Psi, ki jih najbolje poznamo in na katerih so delali to raziskavo, živijo kar 1,5 let dlje v povprečju, ne? Če povprečen pes živi 7,9 let, živi pes, ki je bil pohabljen na ta način, da ni več sposoben reprodukcije, kar celih 9,5 let. Zdaj, zakaj, tudi tu ne vejo, čemu je temu tako. Odkrili pa so, da ti psi, ki dlje časa živijo, umrejo predvsem zaradi avtoimunih bolezni, med tem, ko ti, ki prej umrejo, umrejo pogosteje zaradi zunanjih okoliščin, bakterij in podobnih zadev. Iz Avstralije pa sporočajo, da je nesmiselno govoriti o samozdravljenju med živalmi, da je veliko bolj na mestu govoriti o uporabi zdravil, zaradi tega, ker po tolikih in tolikih letih znanstvenega opazovanja, ne, sicer že tisočletja človek opazuje živali, marsikaj je skozi to opazovanje se spremenilo v kulinariki človeka, v rastlinah, ki jih je uporabljal. No, zdaj znanstveniki obujajo to staro prakso in sicer to počnejo na še tistih malo manjših žvaleh, insektih predvsem, ki jih je bilo doslej nekoliko težje opazovati na dolgi rok in ugotoviti, zakaj kaj počnejo. In ugotavljajo, da ne gre toliko za samo zdravljenje, kot za eno osnovno zdravljenje in da živali, tako kot ljudje, pomagajo svojim vrstnikom, svojim otrokom, svojim staršem in jim nudijo ta in druga zdravila. Metulji naj bi prednjačili pri tem, ne? Tudi čebelce naj bi bile odlične v polju iskanja teh in onih zdravil, zaradi tega je tudi njihov imunski sistem toliko slabši od drugih insektov. Ne? Zdaj sem mislil, da so pač te živali pač skozi evolucijo slabše pripravljene na to zemsko življenje, pa so ugotovili v bistvu, da niso slabše pripravljene, zaradi tega, ker imajo v svojemu naboru znan tudi veliko število načinov, na katerih se, s katerimi se lahko ozdravijo te ali one tegobe in zaradi tega pač naj ne bi potrebovali toliko dobrega imunskega sistema kot preostali insekti. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, toliko za danes. Lep dan še naprej. Srečno.
Lang Satura, a vsemu, za vse.